Мирослав Найденов, съучредител на партия БАСТА, бивш земеделски министър в кабинета на ГЕРБ, е гост в предаването ни днес. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте.
Сигурно с облегчение си казвате, че е добре, че в този момент не сте на позиция, от която се носи пределна отговорност за всичко, което се случва в държавата. Пороя взе жертви във Варна и Добрич, реколтата вече е ясно, че отива една част от нея на кино. Държавата по все още за мен необясним начин се друса разкъсана в някакъв скандал между двама души.
Започвам отзад напред. Мисля, че няма държава. И това го разбират хората ежедневно. Няма ги институциите. Израза този път на гражданското неподчинение или недоволство е в тези бригади, които организират хората. Те отиват във Варна, защото не разчитат на абсолютно никакви действия, адекватни от страна на институциите. Аз съм бил в подобна ситуация и тук ще направя паралел, няма как да избягам от него, между това, което се случи в село Бисер преди повече от 2 години и това, което се случва днес. За съжаление, тогава в село Бисер ние не си бяхме взели пулките от цар Калоян, сега не сме си взели пулките от село Бисер и при следващата подобна ситуация, сигурно ще казваме, че не сме си взели пулките и от Аспарухово. Нужни са институции, здрави институции, отговорни, с разписани процедури за действие при такава ситуация, с осигурен финансов ресурс, това е много важно, защото да, факт е, ние сме бедна държава, но след това тези неща не излизат много по-скъпи, а пък по-скъпо от човешкия живот няма. За съжаление и този път тази черна статистика и реализирахме. Затова сигурно не е на дневен ред това, макар че то би трябвало да е на дневен ред, ако имаше държава, защото вие виждате, че на фона на това, което се случва, на тази огромна трагедия и на абсолютно безсилие на институциите да могат да направят нещо, между престрелки, политически престрелки на фона на нещастието на хората, държавата ни се тресе и вместо да коментираме всъщност това в един скандал, огромен скандал, скандал, който се очакваше, че рано или късно ще избухне, но който отклони вниманието на хората от тези неща, които могат всеки от нас да засегнат и касаят. На всеки може да се случи или да го залее вълната, или бурята да му отнесе покрива.
Дай Боже, земетресение.
Или както на земеделските производители в момента да им убие реколтата, а ние ще го усетим по джобовете си в късната есен. Така че вместо на дневен ред да бъде това, което ни касае или което ще има някакво значение за нас, се занимаваме от 2 дена с това кой кого поръчал евентуално или кой кого искал да убие, докато те се стрелят виртуално, не дай си Боже да почнат да се стрелят истински и да се върнем в онези мрачни мутренски години, когато се поръчваха и се избиваха.
Ма хората си казват, ако имат проблем, пък да се оправят двамата, даже напоследък.
Проблема отново рефлектира върху тези, примерно, десетки хора, които треперят за спестяванията си, защото това за някои от хората може да са последните пари. Там и деца казват да са ги кътали, както се казва, бели пари за черни дни. А черните дни виждаме, че идваме. Аз представете, че някой, който е пострадал в Аспарухово, последните му пари са в тази банка и той не може да си ги изтегли.
Да, дано на 21 юли, освен че клоновете ще отворят,
нали,
всичко
знаете,
да е наред.
Ако не се случи и вашето дано да го продължим, ако не дано, то трябва, защото ако не се случи на 21-ви, Гърция е близо. Ще се случи нещо по-страшно от това, което се случи в Гърция. И разликата тогава между България и Гърция ще бъде, че на Гърция и помогна и Европа, и Америка. На нас никой няма да ни помогне.
Да не дава Господ. Сега ще има ли избори, като дочувате тези хипотези, че се водят разговори за експертен кабинет на ГЕРБ и БСП? Всъщност, добър ли би бил такъв вариант, едно отлагане за
една година?
Ако няма
избори по най-бързия начин, това, което казахте вие в анонса, хората ще продължат с лопатите след калтава в Аспарухово да изринат тези хубавци, които ни управляват.
Ма и народа се умори вече.
Тогава народа със същите лопати да си купае гроба. Нали, т.е. ние пак го вързваме с лопатите. И алтернативата е тази. След калта или и тези, или просто да си изкопаем гроба и да влизаме в него. Защото факт е, че държавата е в изключително тежко финансово състояние. Приходните агенции не работят или това, което са заложили, не могат да изпълнят. харчовете се увеличиха. Някои, като разбраха, че е възможно да има избори, почнаха да харчат като за последно. Всичкото това кумулира и очаквани, ако пък и времето е против нас и дойде една тежка зима, защото ако това дъждовно лято се проектира в една примерно снеговита зима, с огромни сметки за ток, с тежки инфраструктурни проблеми, невъзможност за бизнеса, на пролет не знам какво ще се случи и хипотезата, която някои се опитват или по-скоро я тестват в обществото, избори до година 2-1, ще им изиграе лоша шега.
Добре, ако все пак двете големи политически сили, ГЕРБ и БСП, решат да предприемат такъв ход, той в графа национална отговорна позиция ли трябва да бъде сложен?
БСП се самоубиха на последните избори с решението на техния лидер днес да ги изостави. Нали? Факт е, че те мишоците напускат потъващия кораб, но когато и капитана му побегна, ясно е, че Титаник вече е тръгнал надолу. Ако ГЕРБ направят същата глупост, не вярвам, аз си бях казал да не коментирам партия, от която съм излязъл, но все пак емоционално съм обвързан. Не ми е безразлично, не мисля, че те ще направят подобна грешка, още повече, че и там са си взели от уроци от последните избори. Факт е, че те победиха безапелационно, но факт е, че също загубиха голяма електорална подкрепа в номинално изражение. И хората няма много да чакат. Наистина няма алтернатива. То ако имаше алтернатива, ясно. Тази алтернатива ще, нали, ще помете всички. Няма алтернатива и то е свързано с голямата апатия, която е охванала хората. И прословутото българско търпение, не знам вече каква дума да използвам, какво трябва да се случи, че да хората да разберат, че трябва да вземат, да извикат неволята и да вземат нещата в свои ръце. Преди време аз и няколко мои колеги казахме баста на статуквото, на ситуацията. Да, за съжаление не можем, нали, чисто политически коментар и ние самите прозряхме и може би и заради това така и нашите амбиции се охладиха, че нали, ние искахме да кажем баста, но много малко хора са готови да кажат баста в момента в България. Очевидно трябва да го...
Може би
да
не виждат какво силно следва след баста.
Да, това е големия проблем.
Защото да кажеш баста...
Да, но след това трябва да кажеш какво. Ние заложихме, че трябва да намерим алтернатива на страха, тоталитаризма, апатията, но очевидно не можем и ние да я дадем.
Значи ли това, че така не гледате с особен ентусиазъм към предстоящите избори като формация?
Ами не... Не е въпрос дали да гледаме с ентусиазъм или не, е въпрос на реализъм. Хората не вярват, първо не вярват на политическото статукво, не вярват на политиците, които са свикнали да виждат в последните години или и вече десетилетия станаха, някои от тях са постоянни участници. Не вярват в това, че откровенно политиката и политиците им мислят доброто и това е големия проблем. Нуждаем се от реконструкция на обществения ни строй, ако щете. Тоест, със сигурност първото нещо, което трябва да се направи, да излязат нови лица. В тази посока ние го записахме и в устава си и даваме личен пример. Отказахме се от всякакви амбиции за държавнически постове. Въобще помагаме, ако има млади хора, искаме те да тръгнат напред, ще ги подкрепим. Призоваваме останалите да го направят. Ето вижте какво се случва. Аз ясно, че съм с дясно мислене, самата баста е позиционирана в център дясно, но ето колегите ни от реформаторския блок. Те ще се разпаднат преди да са се организирали, защото личностните амбиции там са много по-големи. А ситуацията е следната. Аз съм си тръгнал от ГЕРБ. Може да имам и имам претенции за някои от лошите практики там, но ние трябва да признаем едно. ГЕРБ победи безапелационно на тези избори. ГЕРБ е лидера в дясно. И безусловно останалите, ако искат да се случи нещо, останалите субекти в център дясно, трябва да дадат в аванс доверие на този политически субект, а вече отговорността на ръководителите на този политически субект, разбира се, дано в тези ръководители не влиза Цветанов, е да успеят и последната надежда, която останала на хората по някакъв начин да я проектират.
Така като ви слушам, ще дадете хляб на коментарите на някои от вашите критици, че го играят, айде не патерица на ГЕРБ, но с симпатия към Борисов в контрапункта на вечното отрисание на Цветанов.
Аз никога не съм казвал нещо против Борисов, няма как да го коментирам. Бил ми е министър-председател, бил е лидер на партията, в която съм отишъл доброволно. Направи много в личен план той сами, тъй като бях и много близко до него в тези години. Знам какво му костваше това на него, наистина в личен план. Аз в този смисъл му симпатизирам максимално и когато съм си тръгнал, а оттам аз съм му го казал преди това, казал съм му и годините назад. Това, което правеше Цветанов и Фидосова, доведе до големия отлив. И ето примера, последните парламентарни избори, говоря за българските парламентарни избори, те ги спечелиха с 1,080,000 гласа, а тези европейски с близо 500,000 по-малко. А когато дойдохме ние през 2009 година, имахме почти 2 милиона. Тоест, почти три пъти се е стопила електоралната подкрепа за ГЕРБ и то заради подобни практики. Той се така раздели с голяма част от тях, но все пак остава онзи препъни камък, онзи Рубикон Цветанов, но това няма да го коментирам. Но истината е, че България има нужда в момента от дясно управление. И за да се случи дясното управление на фона на тези и корпоративни партии, които се създават, и това, което се случва в тази корпоративна коалиция, трябва в аванс, безусловно, т.е. като казвам безусловно, категорично и го заявявам, бихме дали абсолютно цялата си електорална подкрепа на ГЕРБ в аванс, без да искаме нищо, и подобно нещо трябва да направят по-малки десни субекти, защото единственият шанс на някакъв стабилитет е едно дясно управление. Отново казвам, с голямата отговорност на Борисов лично, той да не допусне грешките, които са допускани.
Виждам, че почти сте на път да кажете, няма да играем на тези избори и да призовете за подкреп, когато и да са те.
Ами, трябва да сме реалисти. Вижте, имаме базата за сравнение от последните европейски. И те показват това. Безусловен победител. И това е десен субект. Останалите сами по-отделно нищо не можем да направим. И единственото, което можем да помогнем, наистина, ако сме откровени и честни. Това е много трудно, което казвам в момента. Ако личните си амбиции, освен да ги преглътнем, личното си его, нека да му дадем на този субект подкрепата в аванс, и то без да искаме нищо, за да могат да се случат нещата.
Понеже тези дни се заговори за Булгартабак и за това как беше приватизиран холдинга по време на вашето управление на ГЕРБ, чувствате ли вина, че все още си задаваме въпроса кой е собственика на това дружество, че това състезание беше с един кон и днес всъщност е част от ябълката на раздора?
Знаете ли, преди да се приватизира Булгартабак, нещо, което не съм казвал друг път, аз предложих да премине, т.е. да се смени принципал от Министерство на икономиката, да премине към Министерство на земеделието. Имаше включително решение, взето решение, разбира се, неофициализирано, това да се случи, намесиха се едни странични сили и това се отмени. Като аз бях подготвил план за оздравяване на Булгартабак, защото Министерство на земеделието е изключително ресурсно, искахме Булгартабак като допълнителен гарант за продукцията на българските тютюнопроизводители. Определени сили се намесиха, това не се случи, след това се мина в приватизация и ето ние стигаме до днес.
Вие не знаете ли кой е собственик?
Аз мисля, че знаят всички кой е собственик. Тук има де юре и де факто. Де юре, има един подобен виц. Той не е за тази аудитория, но
сутрин разказват вицове, да, колегите,
но
повече.
Де юре собственика не знам кой е, знам де факто кой е собственик. Така че трябва, може би, собственика де факто на Булгартабак също да отговори на определени въпроси, така както може би тези,
много
които са финансирали тази сделка.
За източването на дружеството. И вие се оказахте обаче сред хората в ГЕРБ, които са си общували с Пеевски.
Да, имал съм, и аз съм го казвал публично, имал съм...
Каква е ролята на този човек?
Знаете ли, той беше много активен по отношение на региона си. Един от, и това го казвам съвсем откровено, един от активните депутати. Той защитаваше хората, говоря хората, които са го подкрепили и са гласували за него. Естествено, трябва да признае, който го отрече, така мисля, че ще излъже, честен съм и ще го признае, аз винаги съм имал респект от неговата медийна мощ. Знаете, че човек на публична позиция, волю или неволю, се съобразява. И така, общо взето, приема, когато подобен човек поиска среща, приема е тази среща. Това е част от така от, може би, ситуирането на медийния пазар в България. Но не е искал нещо, и ще го кажа съвсем отгорно, не е искал нещо нерегламентирано и нещо незаконно от мен. Естествено, това са били негови интереси, дали политически, защитавайки електората си, защото когато защитаваш тези хора, те ще ти го върнат, дали е бил загрижен, както той много пъти идвал, за определени региони, определени проекти в тези региони, дали тази му загриженост е била откровенна, но е факт, че се е срещал не само с мен, не само с Цветанов, и разбира се, така честно е тези неща да се изговорят.
С днешна дата вярвате ли на прокуратурата?
Аз съм в...
Особени съотношения, вие бяхте статут. В един сюжет.
Ами сюжетът, който за мое съжаление няма развитие. Година и половина почти този сюжет е там, откъдето започна. Имам принцип, наистина ситуацията, в която се намирам, не ми позволява и няма да е коректно от моя страна да коментирам. Но винаги бих могъл да кажа нещо, а това, което мога да кажа, мисля, че е много интересно.
Винаги може да кажете нещо.
Когато изляза от този статут, защото аз съм казал и ще е много интересно, това е технология на изваждане на един силен играч от играта. И в тази технология са се случили много неща, нека да припомня и ще го кажа така с самочувствието на човек, имал един добър мандат като министър и направил в сектора си доста. Аз приключих мандата си с много голям рейтинг и с много неща, които бях направил с сектора и потенциал, разбира се, за следващи неща. Трябваше да бъде изваден.
За технологията е известно.
За технологията е много интересно, няма да ни стигне времето. Разговор е много голям, наистина е много интересен, но статута ми в момента не ми позволява да го коментирам.
От всичко, което на финала само да кажем, разбрах така от политическите ви анонси, заявки и разбора на ситуацията в страната. По-скоро след така загряването, пробата или както щете да го наречем с участието ви в евроизборите, бихте баста би пасувала на парламентарни избори?
Не, не пасувала. Ние не искаме нашите гласове да отидат по дяволите. И теза партия, която все пак е на половин година, въобще не са малко. Не искаме да отидат на халос този път, защото става въпрос за съдбата ни на всички и сме готови да преглътнем егото си, личното.
И да кажете
и да,
не
да
за
подкрепим,
нас.
Да подкрепим този, който има реален шанс да промени статуквото. Този в момента да. Е ГЕРБ и отговорността е на неговите ръководители. И призовавам останалите в дясно, защото боричкането там е огромно. Нищо няма да направим по-отделно, а ще дадем възможност на тези хубавци сегашните да затвърдат статуквото, ако не направим нещо.
Но това няма да е баста на бастата, както се казва. Благодаря ви за това гостуване и това интервю. Чухте Мирослав Найденов.